εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Δημήτρη Μάτζου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μάτζου, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαβασιλείου, σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Είναι πράγματι πολύ σοβαρές οι αποκαλύψεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Τις παρακολουθούσαμε χθες και την μηνυτήρια αναφορά, την οποία την κίνησή του, την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στις δικαστικές αρχές. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την πρωτοβουλία που είχε το ΠΑΣΟΚ Κινάλ και σε επίπεδο κοινοβουλίου πριν από λίγο. Με αυτό το αίτημα δηλαδή σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στην Βουλή. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες?
Ναι, πολύ σωστά. Σήμερα πριν από λίγη ώρα η κοινοβουλευτική μας ομάδα, σύσσωμοι οι βουλευτές μας, ζήτησαν με επίσημη επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να συγκληθεί η Επιτροπή, να συνεδριάσει και να προσκαλέσει σε ακρόαση τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αλλά και τον πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών. Mm-hmm. Η ΕΕΠ και η ΑΔΑΕ έχουν κομβικό ρόλο όσον αφορά στην ασφάλεια ή, εν πάση περιπτώσει, στην ακεραιότητα των τηλεφωνικών ή άλλων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πρέπει να διαλυθούν κάθε είδους σκιές, να παρασχεθούν όλες οι αναγκαίες εξηγήσεις, όχι σε εμάς, όχι στο ΠΑΣΟΚ, στο Κίνημα Αλλαγής, αλλά στους πολίτες που από χθες το πρωί, μετά τη μηνυτήρια αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη και τις εξελίξεις σε μορφή χιονοστιβάδας, τολμώ να πω, σε επίπεδο πολιτικής ζωής, προφανώς έχουν ανησυχήσει πολύ σε ποια κατάσταση βρίσκεται η δημοκρατία στη χώρα μας, πόσο ισχυρό είναι τελικά το κράτος δικαίου και πόσο προστατευμένα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προσωπικά μας δεδομένα.
Μάλιστα. Ακούσαμε πριν από λίγο, κύριε Μάτζο, το ηχητικό του κυρίου Ηλιόπουλου, του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει μια αναφορά για την ΕΕΠ, μιας και η συζήτηση έχει πάει εκεί, η οποία έχει περάσει στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και να βάζει στο κάδρο τον Πρωθυπουργό, γενικότερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είστε στο ίδιο μήκος κύματος προσέγγισης και εσείς στο κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ?
Εντάξει, για το θέμα της ΕΕΠ, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και εμείς στη Βουλή είχαμε επισημάνει τα ιδιαίτερα εσφαλμένα, επικίνδυνα, εσφαλμένες και επικίνδυνες επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το γεγονός ότι η ΕΕΠ υπήρχε υπό τον άμεσο έλεγχο του γραφείου του Πρωθυπουργού αφενός και το δεύτερο που διαφεύγει πολλές φορές στην προσοχή, ότι υπήρξε ειδική τροπολογία για να αλλάξουν τα τυπικά προσόντα προσλήψεως του και ορισμού, διορισμού του διοικητή της, με αποτέλεσμα σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ να μην έχει τα τυπικά προσόντα που έχουν άλλοι διοικητές άλλων υπηρεσιών ασφαλείας σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρώπης, ήταν δύο ζητήματα τα οποία είχαμε από την αρχή στιγματίσει και επισημάνει στο δημόσιο διάλογο. Είναι σαφές και ότι όλα τα πολιτικά κόμματα σε αυτή τη χώρα και η αντιπολίτευση, η αξιωματική, η Ελλάσσον, αλλά και το κυβερνητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα όφυλαν όλοι να ενώσουν τη φωνή τους στην ανάγκη για άμεση διαλεύκανση αυτής της σκοτεινής και πολύ σοβαρής υπόθεσης. Αναμένουμε και από την κυβέρνηση, ως κυβέρνηση, μαζί με τη δικαιοσύνη προφανώς που έχει το δικό της υψηλό συνταγματικό ρόλο να επιτελέσει εν προκειμένου, με τη διερεύνηση εις βάθος αυτής της υπόθεσης, που πρέπει να είναι, επαναλαμβάνω, αυτή η υπόθεση εις βάθος αλλά και ταχεία όσον αφορά στη δικαιοσύνη, πρέπει όμως και η κυβέρνηση από την πλευρά της να παράσχει κάθε αναγκαία εξήγηση γιατί τελικά η χώρα μας, κυρία Παπαβασιλείου, τους τελευταίους μήνες εξακολουθητικά, με αφορμή και τις φερόμενες έως και αποδεδειγμένες παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, συναδέλφων σας, έως και την απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του αρχηγού του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος της χώρας και Ευρωβουλευτή, του Νίκου Ανδρουλάκη. Γιατί λοιπόν η χώρα μας βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού πλέον ενδιαφέροντος για την ασφάλεια των επικοινωνιών και για ύποπτες παρακολουθήσεις. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ενώσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις και όλους τους πολίτες σε ένα κοινό κλίμα ανησυχίας και δράσης. Γιατί σε αυτή τη χώρα αξίζει πολύ καλύτερο μέλλον και παρόν από τις σκιές και τα σκοτεινά κέντρα που προσπαθούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και την ελεύθερη δράση των πολιτικών κομμάτων.
Κύριε Μάτζο, υπό αυτή την έννοια πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής ή παράταξή σας βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στοχοποιημένη με βάση τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τη μηνυτήρια αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη?
ασφαλώς υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση. Ξέρετε, εμείς είπαμε από την αρχή και από χθες το πρωί και επιμένουμε στο δημόσιο διάλογο, όσο ειδικά εξελίσσεται αυτή η συζήτηση, ότι δεν πρόκειται για μια απλή ιδιωτική υπόθεση. Προφανώς, κυρία Παπαβασιλείου, κάθε παρακολούθηση κάθε ενός και κάθε μία από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες πολίτες είναι το ίδιο καταδικαστέα και κατακριτέα. Το ίδιο, απολύτως. Αλλά όταν πρόκειται είτε για ένα δημοσιογράφο που ασκεί ένα υψηλό λειτουργήμα, ερευνητικό, είτε για έναν πολιτικό αρχηγό, αυτή η ζημιά, αυτή η επίθεση στα προσωπικά δεδομένα δεν είναι μια κοινή υπόθεση παραβίασης της ιδιωτικότητας και του απορρίτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Είναι μια υπόθεση με βαθύ πολιτικό περιεχόμενο. Είναι μια απόπειρα παρεμπόδισης της πολιτικής ελευθερίας ενός αρχηγού κόμματος και του ίδιου του κόμματός του, ενδεχομένως να εχαράξει τη στρατηγική του κόμματός του, ενδεχομένως να συμβάλλει από τη δική του πλευρά στην πολιτική ζωή του τόπου.
Σας είναι προβληματίζει περαιτέρω το γεγονός, κύριε Μάντζο, ότι όλα αυτά γίνονται τουλάχιστον όπως προκύπτουν, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει λάβει γραπτό μήνυμα στις 21 Σεπτεμβρίου του 2021, λίγο διάστημα πριν από την έναρξη των εσωκομματικών διαδικασιών. Αυτό πώς το, τι ανάγνωση δίνεται σε αυτό στο ΠΑΣΟΚ?
Να σας πω, κύριε Παπαβασιλείου, και όχι ως νομικό αλλά και ως εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, με προβληματίζουν ορισμένα πολύ σοβαρά δεδομένα, τα οποία πρέπει να μην διαφύγουν της προσοχής μας. Αφενός ότι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μοναδικός ανάμεσα σε 200 και πλέον ευρωβουλευτές, το 1 τρίτο του σώματος των ευρωβουλευτών, που ευρέθηκε και αποδείχθηκε ότι ήταν θύμα απόπειρας παγίδευσης του κινητού του. Κανένας άλλος, ακόμα και από χώρες επίφοβες, ύποπτες για παρακολουθήσεις. Mm-hmm. Η Πολωνία, η Ουγγαρία, οι Καταλανοί βουλευτές είχαν κάθε λόγο να φοβούνται για πιθανές παρακολουθήσεις. Κανένας από αυτούς δεν παγιδεύτηκε. Μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Ελλάδα από ελληνικό κινητό, όσο ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Ελλάδα, έγινε απόπειρα παγίδευσης. Και το δεύτερο και πιο ανησυχητικό, κυρία Παπαβασιλείου, είναι η ίδια η ταυτότητα του προγράμματος, του κακόβουλου λογισμικού Predator, το οποίο προσπάθησε κάποιος ή κάποιοι να εγκαταστήσουν στο κινητό του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν μιλάμε, κυρία Παπαβασιλείου, για ένα απλό πρόγραμμα παρακολούθησης, συνακρόασης, ένα ελαφρύ πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε κανείς να εγκαταστήσει, ένα γκοριό. Μιλάμε για ένα βαρύ...
Ένα κακόβουλο λογισμικό.
Ένα βαρύ, εξαιρετικά βαρύ, πολυδάπανο και πολυτελές από άποψη τεχνικής ανάλυσης και περιγραφής πρόγραμμα, το οποίο μόνο ολιγάρχες και κράτη, κυβερνήσεις μπορούν να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν. Η ίδια η Google, όχι εγώ και εσείς, όχι το ΠΑΣΟΚ, η ίδια η Google είπε και εκτίμησε δημόσια, με αφορμή την υπόθεση Μπουκάκη, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Predator, φέρεται να έχει αξιοποιηθεί για κυβερνητικά υποστηριζόμενες έρευνες και στη χώρα μας δυστυχώς, μαζί με μια σειρά άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων είναι η Αίγυπτος, η Βόρεια Μακεδονία και άλλες χώρες.
Μάλιστα.
Αυτά είναι λοιπόν τα εξαιρετικά ανησυχητικά στοιχεία, τα οποία δεν πρέπει να ανησυχούν μόνο εμάς ως μέλη του κόμματος, του οποίου αρχηγός είναι το θύμα αυτής της επίθεσης, αλλά κάθε πολίτη μιας δημοκρατικής και ευνομούμενης ελεύθερης πολιτείας.
Mm-hmm. Τώρα, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Αναφέρομαι στην πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση Επιτροπής Διαφάνειας για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το κίνημα αλλαγής εμφανίστηκε θετικό, κάτι το οποίο χειροκρότησε η αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχει κάπου στην πορεία μια μορφή σύγκλησης μεταξύ των δύο κομμάτων, κύριε Μάντζο, γιατί συζητήθηκε αυτό?
Νομίζω, ξέρετε, είναι πολύ βιαστική οποιαδήποτε προσπάθεια κεφαλαιοποίησης συμφωνιών που γίνονται μέσα στη Βουλή. Το ίδιο ατόπιμα, ξέρετε, έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά στις περιπτώσεις που έχουμε εμφανιστεί να συμφωνούμε με την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, σας θυμίζω, έχουμε συμφωνήσει στις αμυντικές συμφωνίες παρά τις επιφυλάξεις μας, που ο ΣΥΡΙΖΑ τότε μας λιθοβολούσε και μας έλεγε ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από μόλις ένα μήνα, ενάμιση, ό του θαύματος γινόμαστε σύμμαχοι στη διαφάνεια. Εγώ θα πω, κυρία Παπαβασιλείου, ότι μακριά από εμάς η λογική των μετόπων και των ομαδοποιήσεων. Οποιοδήποτε δεν είναι με τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι μαζί σε ένα ενιαίο μέτωπο αντικυβερνητικό. Άλλωστε, στο θέμα της διαφάνειας, ξέρετε, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος ο οποίος έχει, αν μου επιτρέπετε, και την ιστορική αλλά και την πολιτική πρωτοκαθεδρία. Είναι το ΠΑΣΟΚ εκείνο το οποίο διαχρονικά, πολλές δεκαετίες τώρα, αλλά θα σταθώ μόνο στη δύσκολη περίοδο της διακυβέρνησης Παπανδρέου 9-10-11, μέσα στη μεγάλη μαύρη περίοδο του πρώτου μνημονίου, κατάφερε να φέρει και να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις, βαθιές παρεμβάσεις, τομές στον τομέα της διαφάνειας. Άρα η διαφάνεια για μας, ξέρετε, είναι ταυτοτικό ζήτημα, ταυτοτικό χαρακτηριστικό της παράταξης μας. Ήταν αυτονόητη λοιπόν η επιλογή του κινήματος να συμφωνήσει με οποιαδήποτε πρόταση, από οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης και αν προερχόταν, για την διερεύνηση του κατά πόσον το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λειτουργεί πράγματι με όρους διαφάνειας, λογοδοσίας και αξιοκρατίας. Γιατί ξέρετε, έχουμε πει εδώ και καιρό στο δημόσιο διάλογο της κυρία Παπαβασιλείου ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα σπάνιο, μοναδικό, τελευταίο ίσως στην ιστορία της χώρας μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα, μια σπάνια ευκαιρία να περάσουμε σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, κοινωνικά δίκαιες και αναπτυξιακές, δεν λειτουργεί ως τέτοιο. Με επιλογή της κυβέρνησης έχουν μπει μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν ενταχθεί μόνο λίγα προγράμματα, μόνο λίγα έργα, εντελώς ετερόκλητα μεταξύ τους. Mm-hmm. Πολλά από αυτά έχουν ως μη, αν θέλετε, διευθετήσεων για ημέτερους και λίγους αρεστούς στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Εμείς έχουμε αντιπροτείνει, σας θυμίζω και κλείνω με αυτό, το πρόγραμμα της κοινωνικής κατοικίας που μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανακαίνιση ή στην αξιοποίηση τουλάχιστον 20.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα. Έχουμε προτείνει την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της έρευνας στα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτά είναι μεγάλα έργα που έπρεπε με διαφάνεια και λογοδοσία να χρηματοδοτούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και όχι αυτά που βλέπουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και τώρα μπορεί να υπάρξει αλλαγή, γιατί αυτή είναι μια εύκολη δικαιολογία, ξέρετε, ότι έχει κλείσει. Δεν έχει πει. Η Κομισιόν έχει δώσει το δικαίωμα στα κράτη-μέλη να τροποποιήσουν τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ είναι η ευκαιρία. Ας μας ακούσουν έστω και τώρα.
Κύριε Μάτζο, πριν κλείσουμε, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής βρίσκεται σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έχει διαψεύσει και μάλιστα κατηγορηματικά το τελευταίο διάστημα τα περί προώρων εκλογών. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, πώς προχωράτε σε όλα αυτά, αλλά και το πρόγραμμά σας εν ώψη της προγραμματικής συνδιάσκεψης του Οκτωβρίου. Γνωρίζαμε ότι τίθεται σε διαβούλευση με τα στελέχη του κόμματος.
Ναι, ναι, πράγματι, όπως περιγράφετε, και έχουμε και την ευκαιρία και άλλες φορές να συζητήσουμε και την εκπομπή σας, η δική μας η δουλειά έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες και είναι τελείως ανεξάρτητη, σας διαβεβαιώνω, από τις εκλογικές μεθοδεύσεις ή τους σχεδιασμούς, εν πάση περιπτώσει, της κυβέρνησης. Το λέω αυτό γιατί ο κ. Πρωθυπουργός από τον Απρίλιο έως και τον τέλος Ιουλίου σήμερα έχει αλλάξει πολλές απόψεις. Δικαίωμά του είναι, κρίνεται και γι' αυτό, ναι, όσον αφορά στον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Εμείς εδώ είμαστε και κάνουμε την εργασία μας, τη δουλειά μας μαζί με την κοινωνία. Πρώτον, στον άξονα των ψηφοδελτίων, mm-hmm, όπως έχω ξαναπεί, είναι μια δουλειά που είναι συνεχής, διαρκής, με πολύ μεγάλη.
Αναμένουμε ανακοινώσεις.
Με μεγάλη προθυμία συμμετοχής, και αυτό είναι ο ευχάριστος πονοκέφαλος, ότι έχουμε πολύ μεγάλη αίτηση συμμετοχής στα ψηφοδέλτια μας σε όλη τη χώρα. Νομίζω ότι μετά τις ολιγοήμερες διακοπές όλων μας, πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο την αξιολόγηση και στο τέλος φυσικά και την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων, αλλά αυτό θα έπεται σε σχέση με τον άλλον άξονα, που σωστά είπατε, mm-hmm, που είναι το προγραμματικό μας πλαίσιο. Το πρόγραμμά μας ήδη δουλεύεται από μια σπουδαία ομάδα πολιτικών, επιστημόνων και άλλων τεχνοκρατικών στελεχών, υπό τον Νίκο Χρυστοδουλάκη, τον συντονισμό του Νίκο Χρυστοδουλάκη, του παλιού υπουργού και καθηγητή. Και προφανώς είναι μια δουλειά που είναι συνεχής, δεν αποκλείει τη διαβούλευση, ίσα ίσα την προϋποθέτει. Ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ημέρες το πρώτο σχέδιο και θα γίνει στην πραγματικότητα μια διαβούλευση, όχι προσχηματική, αλλά πραγματική, mm-hmm, σε κάθε πόλη της χώρας, με εργαστήρια πολιτικής, με εξωστρεφείς δράσεις, με τη συμμετοχή της κοινωνίας, της αγοράς, του κόσμου της εργασίας, της νέας γενιάς. Άρα εμείς θέλουμε όλο αυτό να είναι μια δημοκρατική διαδικασία διαρκής. Δεν το λέμε με όρους ξύλινους και συνθηματικούς. Το εννοούμε και θα το δείτε το Σεπτέμβριο και μετά να γίνεται πράξη. Είναι για μας, είναι η πολιτική, με το πολίτη στο επίκεντρο, η πολιτική όπως εμείς την εννοούμε, ο δύσκολος ανεφορικός δρόμος που έχουμε επιλέξει να διαβούμε. Έτσι θα κινηθούμε ασχέτως του πότε θέλει η κ. Μητσοτάκη και η κυβέρνησή του να κάνουν εκλογές.
Κύριε Μάτζο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά.